Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Ако разговора допреди малко ни дърпаше, според мен поне назад към миналото, мисля, че този разговор, който сега ще водим, е точно в обратната посока, напред към бъдещето. Нещо не толкова популярно ще говорим днес в нашето предаване. Поканила съм четирима души. Всичките те, четиримата, са учени, авторитетни, интересни и са част от една лаборатория за експериментални изкуства. Симбиоматър се нарича лаборатория. Буквално цитирам, платформа за диалог, сътрудничество между художници, музиканти, архитекти, дизайнери, учени, инженери, политици, които експериментират с най-новите биотехнологии, нанотехнологии, дигитални технологии. Слагам многоточие, за да можете вие да обясните за какво става въпрос. И да ви представя Невена Иванова. Невена Иванова е от Института за изследване на обществата и знанието, иначе казано Института по социология, Камбан, така беше наречен. Гисляха, да. Нейната експертност се фокусира върху философията на отворения биокод, колективното въображение, биоизкуство. Нахвърля много неща, които вероятно с слушателите звучат доста неразбираемо, но ще ги нахвърляме, после ще обясните. Съоснователи на въпросната Симбиоматър лаборатория са и доцент Георги Милошев и доцент Милена Георгиева от Института по молекулярна биология. И двамата утвърдени учени, здравейте, с принос именно в молекулярната биология, в генетиката, в епигенетиката, в медицината. И още един гост, също така съосновател на лабораторията Симбиоматър. Той се казва Рене Бекман, международно признат художник, не българин по происход, говориш български, нали така, дизайнер, педагог, съосновател на програмата с дигитално изкуство в Националната художествена галерия. Здравейте! Така. Кои сте вие? След толкова много приказки от мен, хората си казват, кои са те всъщност? Така че заповядайте, кои сте вие?
Може би Невена трябва
да... Невена Иванова, да. Тя е
инициатор на това сдружение.
Да, на това сдружение.
Ами, ние сме интердисциплинарна група, както си вижда, от хора, които се интересуват от не само от живата материя, но също и въобще от най-новите технологии, от възможностите да се слеят наука, изкуство и технологии в едно, защото различните типове познание носят различна възможност да се подходи към комплексната действителност, която вече все повече виждаме, че живеем. Тоест, разграничението им само ни пречи да разберем и да участваме активно в конструирането на тази действителност, конструирането на нашето бъдеще, така че уменията, техниките, технологиите, методите на изкуството, методите на науката и методите на технологиите, се опитваме да ги обединим и да работим заедно с тях и да предоставим също платформа, като платформа е не само за диалог, нали, чисто дискурсивно, но също да отворим, нали, въобще дискусията по тези въпроси, по тези възможности, но също искам и да създадем материални лаборатории, биолаборатория, но също и Fab Lab, възможно и пространство, в които хората да могат... Ами, Fabrication Lab, където не просто, нали, едното е биотехнология, а био е лаборатория, където се работи с биотехнология, да, с жива материя. Другото обаче е лаборатория, в която може да се работи с електроника, с лазери, т.е. да се изобретяват неща и в двата типа лаборатории и помежду им, нали, неща, които са примерно електроника с жива материя и така нататък. Т.е. да се даде възможност на хората да развихрят въображението си, да развихрят желанието си за изследвания.
Крайната цел каква е?
Крайната цел е да се еманципират колкото се може повече хора по въпросите за най-новите идеи в науката,
технологията. Да работят еманципирано, така ли?
Ами да започнат да осмислят, но активно, не просто само на теория, да започнат да участват активно в преструктурирането.
Вие предвиждате бъдещето, правите бъдещето, опитвате да създадете едно сега да кажа хибридно, ма тая дума вече е мръсна, макар че точно това е хибридно бъдеще, нали, между различни области да свържете.
Значи ние не се опитваме да го създадем, то де-факто се създава. Различните области се свързват все повече и повече помежду си.
Да.
И тази тенденция е световна тенденция, но специално за към биотехнологиите е сравнително нова, защото самите биотехнологии са нови. Mm-hmm. Нали, да се прибави изкуството, канят се артисти в много известни научни центрове да се правят изследвания.
Добре. Малко се прояснява, но не съвсем, така да. Че добавете и вие още своите...
Вижте целите на...
Какво правите, да? Всъщност, нали разбирате, че не е много лесно за слушателите, да. Които не ви познават, да се ориентират какво точно сте вие и какво ви свързва и каква е целта? Да.
Нещата наистина много бързо се развиват в нашата област, биомедицина. Да, благодаря. И по тази причина се оказва един голям вакуум между това, което хората знаеха за биологията и медицината допреди 10 години, когато повечето хора, за които говорим и които слушат и се интересуват, са получили образованието си в средното училище, че дори и в висшето училище. И тази биология, която там се преподава все още, вече много изостанала в сравнение с това, което се случи в последните 10 години в областта на биомедицината. Създаването на системи за генетично манипулиране напредна много, създаването на биопродукти напредна много, създаването на храни напредна много в тази област, лекарства, а също така и дори хора, които са частично, с частично заменени части биопротези и биопродукти в себе си съдържат. Така че това нещо продължава да се развива и то винообразно, т.е. нараства скоростта. Поради влагането на много средства и организирането на много нови фирми.
Да, и вашата лаборатория спрямо този процес как стои?
Нашата лаборатория е именно първото нещо, поне това, за което ние влязахме, биолозите в тази да. Лаборатория, е
вие
ако може да направим
Гергиева, да.
По-голяма дискусия сред обществеността за това какво се случва, да подадем въпросите, които някои от тях, които са щекотливи и опасни, въпроси, какво се случва в тази област, докъде обществото е подготвено, защото мисля, че не е подготвено никъде по света, включително и в България, и какво ни чака, защото това ще донесе не само положителни черти, но и много проблеми в нашия биологичен вид. Аз говоря изцяло за Homo sapiens. И мисля, че заедно с артистите и философите в тази група, ние намираме
Невена Иванова е философ,
задачи за...
Рене Бекман е артиста.
За множество въпроси възникват между нас, ние спорим и точно това е идеята, още повече хора да се присъединят към нас и да споровете да продължат, за да намерим правилните.
Това е важно да кажем за слушателите, че всъщност вие не спорите в някое затворено пространство, сигурно и това правите безспорно, но спорите на публични места и каните аудитория, хора да чуят вашия дебат и всъщност сега повода за да ви поканя аз тук е моята информация, че в Червената къща за култура и дебат има поредица именно от лекции, от дебати с ваше участие и това пространство е отворено, свободно за всеки, който иска да дойде, да слуша, да участва,
свободно,
да говори. Да.
Да, аз исках само да уточня, че нашата лаборатория е отворена и за други членове и всъщност ние имаме още един съосновател, който е Албена Баева. Тя е също артист, също международно известна.
Тя просто се занимава с биотехнология леко.
Не, тя са по-скоро с...
Биотехнологичен продукт.
Току-що имаме нов член на лабораторията, да, и просто тя не може да дойде. И затова сме...
Има бебе.
Да. Въпросът е, че ние принципно сме отворени към нови членове, нали, различни специалности, така че то не е само за нас.
Рене Бекман, вие сте така по-различното присъствие тук, защото това са хора учени. Вие сте по-скоро артист, нали така?
Да.
Художник.
Аз идвам от една малко друга далечна традиция от медийните изкуства. Когато аз завърших академията, всичко още беше аналогово. Дигиталното още, нали, лека по лека вляза в живота ни. Преди 3 години правихме голямата изложба в Пловдив, Being Post-Digital, за постдигиталното. Какво означава това, че вече всичко е цифрово и че вече сме преминали през целия този процес и какво е променено от тогава. За мен голяма степен биоарт, както се, се нарича това в последните 15-20 години, е вид продължение на това поле, в което материала се, се промени, технологията се промени. Mm-hmm. Като художник опитваш да работиш с най-новите, съвремени, най-съвремени технологии. Това в момента един от тези технологии е биотехнологии. Mm-hmm. И се случват супер интересни неща в това пространство.
Изкуството как се свързва, вашето изкуство как се свързва с биотехнологиите, предполагам се питат слушателите ни.
И изкуството с... Да, има няколко различни...
Като кажеш художник, си представяш един човек, който засудено някъде рисува.
Да, основната ми дискусия за какво е художник тук в България последните 20 години е, че да си художник не означава, че рисуваш. Това не е задължително.
Тоест това няма адекватен термин на думата артист, който е, нали, на български. Ние казваме артист, обаче то всъщност пък на български значи актьор изобщо.
Да.
И малко е трудно да се преведе.
Е, за това питаме, да.
Още по-трудно медиа артист, нали, какъвто е Рене всъщност.
Прави се много различни работи, понякога на границата на, на разумното, понякога на, на границата на технически възможно. Основно с цел поставяне на въпроси за точно тези проблеми, които току-що споменавахме, че, които ни предстоят. Какво означава всички тези технологии? Трябва да разберем думата технология много по-широк от само техники. Това не е само техниката. Това е и всичко около, на, около него. Законодателството.
Начин на
възприемане.
На възприемане, защото определено както Рене каза, живееме в постдигитална ера. Ние живееме като учени, като хора в постгеномна ера. Стана, нашата наука стана много близо до хората. За нас стана жизнено важно като учени да комуникираме тази наука. Тоест, нашите велики открития трябва да бъдат сведени до ниво, което хората да разберат, за да могат да използват тези знания за, за себе си, за своето здраве и, разбира се, за създаване на изкуство. Предполагам, че артистите имат голям интерес към биоматериалите, защото това е една биотрансформация с живи обекти, с живи материи, което е изключително от артистична гледна точка. Когато Невена се свърза с нас преди година, година и половина, основната идея беше, че тя иска да ползва биологични средства.
С молекулярните биолози.
С нас, молекулярните биолози, с нашата лаборатория конкретно по молекулярна генетика. И нейната идея беше да ползва нашите биоматериали, нашите клетки, нашите системи, чисто материално, за да може да създава изкуство. Само, че ние в нашата лаборатория имаме интерес и към изкуството и се опитваме, когато представяме нашите резултати, да ги представяме красиво, артистично, за да може от една страна и разбираемо. От една страна да комуникираме нашите резултати и нашата наука, от друга страна да, да, да завладеем хората чисто артистично. И се оказа, че намерихме една страхотна симбиоза. Всъщност тази симбиоза прерасна и в името Симбиометър. И така стартирахме тази експериментална лаборатория, която е съвсем в началото на, на своето съществуване, но мисля, че върви с бодри крачки напред и има бъдеще.
Да. Смятам, че аз малко по-егоистично подходих, като се включих в тази група.
Каква
защото абсолютно користа ми беше това, че през погледа на философа и сега се опитвам и през погледа на артиста, аз виждам неща, които аз ги знам, че са така, обаче те ми дават възможност да ги видя по друг начин. Как ги вижда обществото, хора, които не са работили 36 години
да
клонират гени. Ми може, ние имаме един много сериозен спор за това, докъде е допустимо да се използват току-що разработки, направени разработки в биомедицината, за да експериментираш дори върху себе си. Това е най-големия спор, който, който сме водили до сега.
Въпросът
той
е философски.
Продължава. Той е философски и чисто практически за мен.
Да, да, да.
А за философите е философски, но когато това се случи с твоето дете, няма да ти дойде много философски. Затова аз мисля, че философията е философия, но когато ставаме за практика, ние сме тук, за да
видим нещата. А изкуството с кой помага? Ренес, какво ви е полезен?
Има страхотен на различен поглед върху, върху природата. Като казвам природа, нямам предвид дървета, а изобщо природата. Защото природата е Господа, в който ни дава възможност да живееме. Вселена и така нататък, те имат съвсем друг поглед върху тези неща и ги виждат по различен начин. Аз съм го виждал в художници и се надявам, че ще го видя отново тук с нашите колеги.
Да, между другото, в момента съвсем нова и много така мащабна инициатива, дори в Европейския съюз е такова обединение между фундаментални учени и философи и артисти с основната цел те, естествено, те ползват нашите материали и създават своето изкуство, своят продукт, но пък ние получаваме другия поглед, т.е. излизаме извън конвенционалната ни наука, извън това да следваме някакви задачи, които сме си сложили в един проект. Те задават въпроси, ние се замисляме за други неща и така се раждат идеи, иноваторски, съвсем новаторски идеи, които дават възможност за нови експерименти, за нови идеи. И всъщност ние не вървим по един коловоз в нашия фундаментален научен проект, а започваме да лъкатушиме, докато стигнем до една идея, която е изключително иновативна, благодарение на техния различен поглед. И това нещо в момента се спонсорира много сериозно от Европейския съюз и се инициира, за да може нашата наука, която е много затворена според хората, да излезе навън, да направи нещо страхотно.
И то благодарение на тях. Много големи институти канят артисти. Да, именно. CERN си кани редовно Art in Residences, нали? Но по принцип артистите не само, значи творците не само, и двата типа познания са на типа на принципи. Всъщност творците също влизат и да правят и изследване. Значи те, за да си направят, то не е точно винаги продукт, понякога е просто процес, или въпрос накрая, който се задава, но те извървяват същия път на изследване, който извървява един учен, просто с малко по-различни въпроси, които задават, и случва се дори да направят някакъв вид открити или наистина толкова различна перспектива да дадат.
Аз пак ще помоля за пример.
Специално за открити аз пример в момента нямам. Нали, не мога, защото не съм се замислила, нали, точно, но просто...
Добре, аз обаче тук искам така да уточня за нашите слушатели, че тези лекции, които... Дебати.
Лекции, значи те бяха три лекции и един дебат.
Да, да.
Дебата точно...
Дебата предстои в сряда.
Темата му е нашия... Нали, докъде може да си позволим да използваме новите технологии, нали, с човек...
А лекциите бяха в областта на генното модифициране, на изкуствения интелект, на синтетичната биология, нали? Една доста широка.
Да, лекциите
широка.
Бяха за антропоцена, най-напред въвеждат изобщо цялата ни епоха.
Ново понятие, което също трябва да обясним, да обясните. Антропоцена, много набързо превод на антропоцена.
Антропоцена е просто човекът... епоха, в която човек е централна фигура, която преобразува цялата планета,
влияе на Земята.
И нали, не само геополитически, но и в дълбочина. Mm-hmm. За първи път в историята на планетата и един, нали, един вид биологичен прави такова нещо. Mm-hmm. и се сравнява с, нали, както метеора унищожи динозаврите преди не знам колко милиона години, значи петото изчезване на видовете, 65 милиона години. В момента човешкото влияние се сравнява с този вид и се говори за шесто изчезване на видовете. Нали, става дума за епохата, за глобалното затопляне, нали, този тип проблеми. Свързани.
Въздействаме, правим, причиняваме за добро и за лошо.
Ами на цялата планета и на самите планета, вече какви са последствията, нали, какво изобщо
система, правим. Да. Добре, аз ви предлагам сега така. Мисля, че трябва да пуснем ни реклами, след което, ако искате, да въведем слушателите ни към лекцията, към дебата, който предстои в сряда в Червената къща. В колко часа прочем?
В 6:30.
Да. Ако проявите любопитство към това, което ще говорим след рекламите, вероятно ще отидете да чуете и дебата, но след рекламите.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Седмица на Нескафе в Фантастико. Само от 4 до 10 януари в верига магазини Фантастико вземи продукти с марка Нескафе на специални цени. Всичко започва с Нескафе.
Здравейте, аз съм Ники Атанасов и ви каня на моя концерт, посветен на 80 годишнината от рождението на Владимир Висоцки. 25 януари от 19 часа в салона на учебния театър при Натвис. Билети на касата на театъра.
Официален медиа партньор Дарик Радио.
Съжалявам, че закъснях, но имаше задръстване и търсих къде да спра колата.
Аз пък дойдох по-рано, защото паркирах и взех метрото.
Къде?
На паркинга към метрото на Цариградско шосе. Но има и на Черни връх и на Ломско шосе. Докато отворено метрото е безплатно с персонална карта за всички линии на градския транспорт.
Аз не пътувам толкова и нямам такава карта.
С другите карти или билети за метро, първите 2 часа са безплатни, а следващите на половин цена, по 50 стотинки на час.
Паркирай и пътувай с Софийското метро. Информационна кампания на Центъра за градска мобилност.
Всяка година зимата ви изненадва. Тази година вие изненадайте нея. Подаръци за имениците и идеи за дома.
Облекла, обувки за малки и големи.
Инструменти, аксесуари и спортни стоки.
Стоков базар и Лиенци. Пазарувай с удоволствие и след празниците.
Знаете ли, че
хранителните и кухненските отпадъци от ресторанти, търговски обекти, пазари, предприятия и хранително-вкусовата промишленост трябва да се разделят на мястото на образуването им.
Те трябва да се събират в кафяви пластмасови съдове за биоотпадъци, поставени на обособени места на територията на обекта.
Не ги изхвърляйте с общите отпадъци. Предавайте ги отделно. Има смисъл.
Столична община ги преработва в инсталацията за компостиране и всеки гражданин на София може да получи до 10 кг екологичен тор от компост. Безплатно, срещу документ за платена такса за битови отпадъци.
Повече информация на телефон 0717 310 и в интернет на sofia.bg.
Кампания на Столична община и Дарик Радио. Дарик. Вие слушате Българското национално Дарик Радио.
Сега към конкретния дебат, който може да проследите в Червената къща, ако отидете в сряда на лабораториях за експериментални изкуства Симбиоматер. Заповядайте. Невена Иванова ще се опита да каже какво е онова, което предстои в центъра на дебата.
И Жоро започна. Фактически дебата се роди от един наш спор. Чисто, нали, между биолозите и хуманитарите малко. Защото имаше един провокативен случай, той не е един единствен, но, нали, особено провокативен, на един адвокат за отворена наука и биохакер, но той също е и биохимик, който е работил в НАСА, е завършил PhD в Чикаго Юниверсити, който реши да направи
отворена публично... наука и биохакер, бърз превод, ако обичате.
Ами, отворената наука е едно движение, всъщност, което е част пак нашата лаборатория, и, нали, едното е за изкуство на границата с технологията и науката, но другото е все пак идеята за отворена наука, да отворим възможността на хората да участват в изследванията и в правенето на наука, макар и на едно много по-малко ниво, нали, просто да се запознават какво изобщо
една
прави науката.
Една по-демократична наука, която, да, предполагах е да включи повече хора, е може би да даде неочаквани продукти, да, и резултати.
Да, и по-достъпни.
А биохакерството,
да,
е?
Биохакерството е, значи, то може да се... То има две по-широко и по-тясно значение. По-тясното значение е хора, които се опитват да модифицират тялото си, било чрез биотехнологии, било чрез дигитални технологии, чрез чипови или някакви, да, импланти, с цел да подобрят показатели и така нататък.
Благодаря ви за бързия превод. Затваряме скобата и вървим към това, което имате да говорите.
И той съвсем целенасочено направи на една конференция в Сан-Франциско публична демонстрация и експеримент за това да си инжектира, модифицира ДНК. Да, казва се Джошуа Зайнер. Да си инжектира модифицирана ДНК, с която да покаже, че CRISPR може да се използва като само...
Изведнъж уведохте понятието CRISPR. Тотално непознато.
Генното модифициране, те ще обяснят какво е CRISPR, да, но най-новата технология за генно модифициране е вече толкова достъпна, че един вид човек може сам един вид да я използва за собствени, ако реши нещо, собствени инициативи.
И този човек какво направи? Инжектира си...
В мускула си инжектира модифицирана, нали, с CRISPR ДНК, за да може да си, да кажем, да си увеличи мускула. Или беше просто демонстрация.
Оттам нататък.
И оттам нататък ние за. Значи най-напред те реагираха много бурно.
Разбира се, да.
Доцент Милошев и доцент Милена.
Които знаят какво означава CRISPR съвсем.
Докато ние бяхме, нали, един вид, да, това е опасно, очевидно изглежда опасно и така нататък, но ние искаме по-скоро да отворим дискусия по този въпрос и да мислим все пак и чисто философски, чисто от гледна точка на, като жест на изкуството и като публичен жест, какво означава.
Малко нетърпеливо се държа не за друго, защото е безкрайно интересно това, което говорите, и безкрайно малко времето, за да можем да го вместим в него. Да се спрем на CRISPR, което, както разбирам, ще е и темата в, на дебата в сряда, и, както казвате, последната новост в областта, във вашата област, на генното инженерство, модифициране.
Значи, с две думи, CRISPR представлява бактериална система. Това е един комплекс от ензими и РНК, което помага при генното инженерство. Разликата до сега от генното инженерство, че тази система на CRISPR е много по-точна, много по-прецизна, което не значи, че е перфектна, но тя се използва
променя
и не всичко,
гените,
се оказва много
променя
ефтина.
Гените.
Ами ние до сега отдавна да можем да правим в лабораторията,
да,
променя на гени.
По-прецизно.
Но това го прави прецизно и в лабораторни условия прецизно и точно.
Например,
модифицираха ембрионални клетки. До този момент има вече хиляди експерименти с CRISPR. Може да направите...
Модифицираха ги от какво в какво?
Ами,
най-последното
нещо, редакцията се стоеше в промяна на един мутирал ген в тези човешки ембриони, които, разбира се, след това не бяха имплантирани, а всичко това свърши до само началото на инвитротехниката, която се прави навсякъде по клиниките, инвитроклиниките в момента. До този етап, без да се имплантира след това във жена, беше заместен мутиралия ген с нормален ген.
Ген
това
на
беше
какво?
Мутацията
какво
в гена беше
за глухота.
За глухота. Да.
Тоест, гена за глухота е бил отрязан от
точно
ембриона.
Така,
така ли да опитам се да превеждам, дали правилно интерпретирам?
Като говорим ембрион, говорим за 50 клетки. Това ниво ембрион.
Да,
не става дума за човешко същество.
Да.
Говорим, когато се събрали, когато почваме, зараждането започва от две клетки, един сперматозоид и една яйцеклетка, и когато се оплоди, става, да, стигнали до 50, на този етап.
Идеята е, ако този ембрион би се развил, това бебе,
бъде
което да се роди, би се родил, да бъде чуващо.
Точно така.
Точно така, да.
Това е...
Кое е всъщност... По-различното, по-специфичното в тази система от ензими CRISPR?
Тази система, освен че е 99% точна в това, което прави в генома, т.е. когато имаме мутация, която трябва да бъде изрязана в генома на това дете, тази система отива много точно и свършва това нещо с изключителна прецизност. Тази система е много достъпна. Оказва, че тя е изключително ефтина. Разбира се, че изисква много сериозни познания по молекулярна генетика и не може да се извършва от хора, които не разбират какво правят. Системата е много бърза, много точна, много прецизна и на много ниска цена. В момента създава революция в сферата на биотехнологиите и биомедицината, защото дава огромни възможности за това ние да редактираме гените с точността, с която винаги сме мечтали да го правим. Което означава, че ако искаме да се справяме с генетични заболявания, това е начина, по който можем да го правим. 2012 година беше въведена като система, от тогава насетне.
Къде?
В Америка от два екипа, които
се
успяха да
спорят.
Го... Спорят за авторските, смисъл, да. Спорят за лиценза, но
не,
техниката...
Въвеждането не означава използването и за практически цели, а чисто лабораторно доказване.
Експериментално,
да.
Като се работи в експериментален метод.
Експериментално само върху клетки.
Да,
по никакъв начин и в крайна сметка дори мишки вече са правени различни гени, многократно с животни, на ниво мишки и плъхове, но не по-нагоре в веригата на еволюцията.
Да, да.
Така че за хора това е много далече.
Ето, ама този пример, с който почвате, този човек на сцената излязва и се инжектирал.
Това
не е,
то е само
на
локално ниво.
Да, добре. Ничего направо в интернет, направо директно пред
Искам да кажа, че...
Като клип.
Казвате, че е ефтино, че е достъпно и всеки, що годе грамотен във вашата област човек, би могъл да произведе тази система, да произведе този CRISPR.
Няма изобщо да е грамотен, купува си го същия този човек. Между другото, да спора да не го почваме сега тук, защото няма да ни стигне никакво време.
Не, аз за сега само питам.
Но всеки човек, включително и вие, само пишете едно писмо, полагате там 60-70 долара и получавате. След това може да си го инжектирате в ръката или където пожелаете, или на друг дори човек. Така че това обаче не следва, че ще се получи.
Именно това е въпросът. За да получа мускул или какво?
В конкретния случай
той си
инжектирал
миостатин.
Инжектирал си ген за миостатин, който е ген, произвеждащ протеин. Протеина блокира нарастването на мускула. И когато успееш да блокираш това, ще ти нарасне мускула. Наистина би могло да нарасне. До този момент не му е нараснал мускула, защото това не става по този начин толкова елементарно.
Има тук нещо, което не разбирам. От една страна всеки може да го купи, той е CRISPR, нали? На невисока цена. От друга страна, експериментите, научните, сериозните експерименти се водят, се правят само с клетки,
да,
не върху живи организми, било той животински. Как става
стига
така, че хем го има достъпно за всяко човешко същество, хем пък науката го държи все още затворено?
Не го държи затворено, напротив, точно това е цялата работа. Науката не го държи затворено, по никакъв не всеки може да го купи. Науката е против това да се използва от всеки свободно. Това не значи да го забраним. Но значи, че обществото и хората трябва да са наясно за какво става дума.
Спора за какво е?
Ето точно за това.
Да.
Не, спора не беше за това. Спора беше за това, че точно този тип инициативи, за това са и достъпните такъв тип технологии, те не са само тези, защото идеята е, че много хора вече създават отворен код, биотехнологична апаратура, за да може повече хора да могат да експериментират, да правят евтини медицински текстове, които да са достъпни, примерно в третия свят и така нататък. В случая просто ние реагирахме малко на това, че тяхната реакция беше много крайна. Те казаха, CRISPR трябва да е забранен за всеки.
Не сме казали, че трябва да бъде забранен. Това наистина е технология, която е достъпна. Проблема обаче на тази технология е, че все още в процес на разработка...
Да
не, аз се обяснявам и не спориме в момента. Да, защото разводите дискусията. Това е технология, която наистина е достъпна, но тя е достъпна за хора, които са в лабораториите, защото тя все още има много, много, много въпросителни, повярвайте ми. За начина, по който тя бива доставяна до конкретната клетка, до конкретния геном на клетката, за да може да свърши своята работа, именно да изреже даденото копие на ген, да го подмени с друго. Така че едно инжектиране на CRISPR с лайв стриминг по Фейсбук не е акт на свободна наука. По-скоро е акт на известна доза глупост, защото не изпълнява основната си функция на отворената наука, именно да представи концепцията на нашите изследвания на хората, за да разберат
даже вреди.
Как. Даже вреди до известна степен.
Защото ние не знаем за нарастване на мускула, дали трябва да го инжектираш в мускула или в черния дроб, или кой знае къде.
В момента цялата общественост се настръхнала по отношение на техниките за редакция на геноми, защото се говори за дизайнерски бебета вече, съвсем така условно, но хората дискутират много сериозно до каква степен ние сме готови да променяме
неговата акция. Това лайв стриминг във Фейсбук беше част от презентация.
Разбира се, че да. Част от презентация. Да.
В което той първоначално не имаше плана да го прави. В хода на лекцията, разговора с публиката,
реши, че
каза,
да, ще
да ги правим.
Да, ще ги провокира.
Що да чакам?
Разбира се.
И беше до голяма степен провокация, до голяма степен неговото недоволствие с огромно количество регулации, държавни агенции, които движат всичко много, много бавно.
Съгласна съм, Рене.
Той иска нещата да се движат по-бързо.
Много красиво.
В това смисъл аз виждам много големи паралели с това, което се случва в Silicon Valley през 90-те. Тогава имаше там едно нещо, което се нарича Californian Ideology, идеологията от Калифорния, което е смес от философията на Маршал Маклуан, че технологии са продължение на човешкото тяло, че правят тялото по-добре и така нататък. Заедно с един много краен индивидуализъм. Аз съм собственик на моето тяло, аз определям какво се случва с моето тяло, никой няма право да се мести в това. Заедно с един капитализъм, един много, с много пари финансиране. Всичко това ни донесе за добро или за зло до момента всичко от, от Google до Facebook до Netflix до Tinder и какво ли не. Аз мисля, че подобно нещо ни чака. Но само да. По-страшно.
Аз се надявам да не е по-страшно, но... защото точно в такава дискусия, каквото ние правим в момента и ще правим в сряда, идеята е нещата да не бъдат страшни. Идеята е нещата да бъдат смислени. Идеята е да отворим тази наука и хората да я разберат, за да могат да я използват, но да използват правилно. Така че аз съм
мисля,
за.
Мисля, че неговата акция трябва да се разбере точно като провокация, че
да използват
трябва
тази
да
наука.
Се отворя, за да може да има в дискусия. Нали, тази, да. Този следващ Google или Facebook.
Хората да използват правилно достиженията на, на вашата наука. А под хората какво разбирате?
Обществото, всички, дори ние учените понякога си поставяме въпроси.
Не слагате ли
да правим,
в тази категория
разбира се,
хората?
Да, да. Даже вие какво мислите по въпроса? Много любопитно.
Не знам
да.
Какво да мисля, защото се опитвам да се ориентирам. Да. Все още нищо не мисля.
Дискусията. Точно за това да, смятам, че тази дискусия мен ми се струваше, че е рано, но вече виждам, че не.
Не. Въпрос е дали тези достижения, до които стига вашата наука, да бъдат по-демократични, така да се кажем, по-демократично достъпни до хора, които не са учени и да ги ползват, нали, защото ето виждаме, че това е възможно. Ами, като казвате, значи, да ограмотим хората да ползват достиженията ни,
и да ги
научните,
разбират,
и да ги разбират.
За това, е
това ли имате предвид?
Да. Само това.
Такъв човек като мен да ограмотите?
Ами или? Всички, не всички хора. Защо само вас?
Ами защото
всички
така
хора,
да, аз съм един от всички.
Добре,
да,
значи,
не съм
да.
Учен. Да. Имам не? Някакви здравословни проблеми, имам генетични
искате,
заболявания.
Именно, ако вие искате да ги използвате, по-хубаво да знаете какво правите. Например, точно затова и аз ненавиждам тази борба срещу ваксините, защото ние знаем за какво говорим. А се създаде една фалшива настройка срещу вакцинацията и срещу ваксините, които при индивиди, при някои хора наистина водят до някои популации, т.е. малка група от хора, които не се вакцинират, може да доведе до много сериозни последствия. Така че ваксините не са перфектно нещо, не са идеално, но може би благодарение на ваксините човешкото общество вече достига до средна възраст 80 години. В България тя е 78 и нещо според Световната здравна организация. Но благодарение на ваксината и на съвременната медицина достигаме до такава средна възраст. А има хора, които го отричат, не вакцинират децата си. Не бихме искали новите технологии да се превърнат в някаква такава анатема, която да не бъде използвана правилно. Затова, ако хората знаят за какво става дума, а те са сложни неща, както каза и Милена, ние даже не знаем точно кога, къде и как да използваме CRISPR.
Разбирам ли ви правилно? Вие искате да формирате отношение
именно.
Към достиженията на, на науката.
С разбиране.
А не директното ползване на този продукт,
директно,
който вие искате, например, на CRISPR.
Такъв сложен продукт като CRISPR изисква много време и много години на клинични изпитания. В момента завършва от 2012 до сега. Завършва успешно клинично изпитание на терапия, генна терапия на сърповидно-клетъчна анемия, която е базирана на CRISPR. Там се говори за генно редактиране, това правят нашите колеги, генно редактират клетките на болни, връщат ги обратно в кръвния ток и говорим за пълна ремисия за излекувано дете. Миналата година се съобщи с CRISPR от сърповидно-клетъчна анемия, но това е процес на много години, това е процес на 5-6-7 години.
И неизбежно идват следващи въпроси. Дали CRISPR, примерно, може да направи от едно... от едно дете, по-умно дете, дали може да направи по-красиво дете, дали може да направи...
Да.
Това е страхотен разговор,
може би...
който вие водите, нали?
Да, водим, разбира се, такива разговори. Това са важни неща.
Да, снимам.
Сега обаче трябва да го прекратим този разговор, само с обещанието, че беше началото. Наистина, изключително важно това и ни отправя към близкото и не толкова близко в бъдеще. Така че ви предлагам наистина да си дадем среща след време отново тук, не след много време, но отново и да влезем вече в такава дълбочина на тази проблематика, по която вие работите и сте се ангажирали с изключително важната задача да я популяризирате. Благодаря ви. Да припомня, кои бяха моите гости в последните 40 минути. Лаборатория за експериментални изкуства Симбиоматер, платформа за диалог, сътрудничество между художници, музикални артисти, дизайнери, учени, инженери, политисти, които експериментират с най-новите биотехнологии, нанотехнологии, дигитални технологии. Пропускам, може би, нещо. Благодаря ви. На вас хубав следобед и до утре.